Jak žili příbuzní moderních lidí v jihovýchodní Asii, které klimatické jevy ovlivňovaly evoluci člověka, v našem případě v Africe, a jak se tančilo na severu Evropy v době kamenné. To jsou tři náměty, kterým se budeme věnovat v dnešním pořadu Vědců a herců. U jeho poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Bude řeč o našich dávných předcích a příbuzných moderního člověka. Našimi hosty proto logicky jsou antropologové, docent Vladimír Sládek.
Dobrý den.
A doktor Lukáš Frídl.
Dobrý den.
Vítám vás. Naším hereckým hostem je dnes Martina Hudečková.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišli. Mezinárodní skupina, vedená odborníky z Austrálie, podrobila důkladné genetické analýze pozůstatky příbuzných a předků člověka z ostrovů v jihovýchodní Asii. Je to oblast, z níž jsou známé nálezy druhů Homo erectus, člověka florésského nebo luzonského, a tyto druhy se podle zjištění vědců nekřížily s moderními lidmi. Ona vědecká studie ale odhalila z této oblasti i DNA Denisovanů. Ti jsou bližší neandertálcům i moderním lidem a s nimi se tehdejší moderní člověk křížil. Toto bylo hlavní překvapení. Kde se vzali Denisované v jihovýchodní Asii? Slovo má Vladimír Sládek.
To je to velké překvapení. Co vlastně dělají Denisované v jihovýchodní Asii, když jejich první pozůstatky jsme našli někde na severu, na Sibiři, v podstatě v horách? Myslím, že nás ta jihovýchodní Asie svádí k takové úvaze, že ona vypadala vždycky stejně tak, jak ji vidíme dneska. Nějaké izolované ostrovy, oddělení od pevniny. Ale v tom je to asi pro nás to téma hodně zajímavé, protože jihovýchodní Asie se různě měnila s různými ústupy a nárůsty moří, takže vlastně ty populace přicházely z pevniny, různě se tam izolovaly. A to budou pravděpodobně i ty tři pozůstatky archaických lidí, těchto Homo erectus, těch trpaslíků z Flores nebo toho člověka luzonského, který vlastně byl objeven a popsán nedávno, zase na ostrově, zase z nějaké jeskyně. O Denisovanech tam, ale nevíme vůbec nic. A najednou jsme zjistili z té DNA těch moderních lidí, že ti Denisované tam nějakým způsobem asi byli. Oni tam asi museli buď přijít, nebo nedovedeme si to vysvětlit. A co je ještě hodně zajímavé, že ta studie ukázala, že vlastně ten podíl té denisovské DNA klesá spíš k Asii. My jsme to čekali naopak. Čím půjdeme dál k Austrálii, tak ji bude čím dál míň a míň. Ale naopak za tou vlasovou linii je ji vlastně jakoby nejvíc.
Dobře, nějaká hypotéza, kde se tam vzali? No.
Já jsem se dočetla, že je to podle ostrovu Luzon, Flores. Jak je to s tím erectus?
Vy jste narazila zase na další zajímavé téma. Ono v těch názvech je vlastně historie toho, jak my jsme vnímali ty naše předky, protože Homo erectus je vlastně název hodně, hodně vzdálený. Jsme někde v 19. století, v nějaké druhé polovině 19. století, kdy vlastně vymysleli ten název Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus, opice, která se vzpřímila a začala, teda už měla ten jakože lidský mozek a uvědomila se, že už bude chodit po dvou, že bude všecko lepší. Ono to tak nebylo, protože se pak zjistilo z těch afrických nálezů, že vlastně možná, že to není Pithecanthropus, že je to vlastně homo, a pak se nakonec zjistilo, že v Africe žije podobná skupina, která se označila Ergaster, a erectus zůstalo na ty první migrace, které došly až do Asie, takových těch hodně archaických skupin, ze kterých jsme si my původně mysleli, že vyhnuli a nějak nepřispěli do evoluce, ale zase skrze ty tajemné Denisovany se část jejich DNA dostala až do moderních lidí.
Promiňte, že vám vstupuji do řeči, ale bychom to zasadili do nějaké časové osy, tak ten erectus to může být i minus 1,5 milionu let.
V Asii určitě.
V Asii určitě, a my víme, že v Africe to bude někde kolem 2 milionů let, a v Asii první nálezy, co jsou relativně spolehlivě datované, jsou někam do období 1,7-1,8 milionů let. Později my vidíme napříč tou jihovýchodní a východní Asii až do období zhruba 100 000 let před dneškem. Takže je to poměrně dlouhé období, kdy tam ti homo erecti nějakou formou byli.
Takže 100 000 let, s kým se tam mohl potkat? No evidentně tedy s těmihle lidmi floreskými, luzonskými, s kým ještě?
potom s něčím, co neumíme pojmenovat. A obecně tomu říkáme Homo heidelbergensis, a nebo středně pleistocénní člověk, akorát, že je teďkon hrozný problém a nějak systematicky podchytit, co to je vlastně za lidské populace.
To jsme skoro my.
Dokonce já bych si troufnul v tomhle tvrdit, že vlastně všichni zástupci rodu Homo jsme skoro my. A taková ta doba, kdy jsme si mysleli, že my jsme ti jedineční a že my všechno umíme a víme, že ta už je dávno pryč. Dokážeme teďkon ocenit, že ti naši předci za poslední 2 miliony let přece jenom byli nám relativně podobní v mnoha aspektech.
Když dabujete detektivky hodně, tak tam na to DNA velmi často narazím, jo? A většinou se to týká vlasů, krve, kůže, nechtů, prostě něco, co člověk může na místě zanechat. Ale týká se to i třeba kostí nebo kostní dřeně, nebo podle čeho teda ty denisované, to DNA denisovanů, z čeho to je?
My můžeme ze starobílých kostí získat DNA, ale ona jak degraduje, jak se rozkládá v čase, tak se nedostaneme moc hluboko. Takže my rozhodně se nemůžeme dostat k DNA Homo erectus. A tahle studie právě ukázala sílu propojení různých metod a různých pohledů, protože my jsme vlastně tuhle historii zrekonstruovali na vzorku přibližně 400 současných lidí, 200 žije přímo v té oblasti a 200 máme od někud jinut. A to je na tomto krásné, že vlastně my nosíme stopy tady té minulosti a najednou jsme našli nástroje, jak tu stopu zpřítomnit a jak se na ní podívat.
Ty prďo.
Já jsem si nechala nakonec Lukáše Frýdla, protože mě opravdu velmi zajímá, jestli na základě třeba i této studie budete kopat do nějaké nové jeskyně.
No tak do jihovýchodní Asie se tedy rozhodně nechystám. Je za prvé geograficky daleko a logisticky velmi komplikované a člověk tam nemá žádný kontakt v současnosti.
Vy máte zkušenost tedy s tím důkladným antropologickým a i vlastně archeologickým výzkumem. Jste se podílel na studii o nově objeveném člověku Homo naledi, člověku hvězdném.
To jsme v období podobném, je to střední pleistocen, to jsme někde kolem 350 tisíc let, ale jsme úplně jinde geograficky, jsme v Jižní Africe.
Takže kdybyste teď byl jedním z autorů téhle studie, kteří tedy našli denisovanskou DNA jihovýchodní Asii, jak byste uvažoval?
Dneska je totiž ten progres v těch genetických metodách tak velký, že my jsme schopni vlastně z těch kostí detekovat zbytky DNA mnohem hloubš do minulosti, než dřív bylo možné. A pokud se bavíme o tom, že Homo erectus, poslední výskyt jeho v Indonésii někde kolem 100 000 let před dneškem, tak já bych se vůbec nedivil, kdyby se někdo začal pokoušet o to, aby nějaké zbytky DNA izolovali i z těch fosílí. A zatím se to nestalo, ale vůbec bych se nedivil a bylo by to velmi zajímavé a rozhodně si myslím, že to jako by někdo měl zkusit, protože potom by se ukázalo, jestli ti denisované vlastně třeba nemohou být ti homo erecti, protože pořád je tam ta velká otázka, jak to, že máme jejich DNA, jak to, že o nich něco víme, ale nemáme téměř žádnou fosilní evidenci. Máme jednu čelist z Tibetu, která je, řekněme, relativně málo druhově diagnostická. A pak jsou to ty drobné kosti z rukou a z nohou, které jsou z té původní denisovské jeskyně. Takže tady já bych viděl směr, kterým by se to mohlo ubírat.
Pane docente,
ale máme ještě pořád artefakty, které k tomu budou patřit. Dokonce některé ty analýzy DNA už se dneska nedělaly na kosterních pozůstacích, ale procházely se sedimenty a analyzovaly si ty zbytky, které byly jakoby v tom sedimentu té DNA. To si myslím, že bude hodně složitá věc, ale rozhodně to, co nám pomůže, bude nález konkrétní fosílie denisovanů.
Zatím to nemůžeme zahrnout do detektivek, v nich účinkuje Martina Hudečko a to je mi upřímně líto.
Pane docente, já nezoufám. Ne. Já jsem se dočetla, že v Denisově jeskyni se bádalo a došlo se k těm velikým objevům až v roce 2008.
Podívejte, to je právě na tom krásný, že my jsme třeba nevěděli, že ten vznik vůbec lidí, úplně ten nejstarší, by měl být kolem 5 až 6 milionů. Pak nám to ti molekulární genetici řekli, hele, pojďte tam hledat. Ty my se tam vydali hledat a fakticky jsme to našli. To je ta mravenčí práce, kterou musíme dělat a ona možná, ta práce i v takových nějakých rozporech, že si někdo myslí něco, druhý si myslí to druhý. A tak to jdeme vyzkoušet. U té Lukášovy myšlenky bych byl zase rozhodně za to, pojďme to zkusit.
Tady je jako jeden precedens právě v tom Homo naledi, kdy ty ostatky jsou dneska známé, že jsou 250 až 350 tisíc let staré, ale přesto nejsou fosilizované. To znamená, ty kosti pořád jsou kosti, pořád to není kámen, pořád to není jako vyloženě pravá fosílie, takže zkusit hledat tam DNA bude velmi komplikované, protože je to opravdu staré. Ale na horizontu 100 000 let já už bych tak skeptický nebyl. Já už bych při těch dnešních metodách dokázal si představit, že někdo bude úspěšný a něco z té DNA tam z toho vytáhne.
Hurá, já už se těším, Altaj je moje.
Jo, ale v každém případě v detektivce, pokud byste tam našla něco takového, co hodně už ťuká, je to takový jako hodně jako kameny, tak už vás to nemusí zajímat, protože ten zločin se stal tak dávno, ano, že už je to promlčený.
Ano, takže se vracím k těm vlasům a nechtům.
No, ale ještě je pravda to, co říkal kolega, že DNA v sedimentech se opravdu zachovává. A dneska je to vlastně směr, kterým se vydávají a vydává většina těch badatelských týmů, protože i v situacích, kdy nejsou fosílie, tak jsou schopni dokázat, že tam ti lidé byli, protože prostě to v těch sedimentech zůstává, byť v rozložené podobě. A často k tomu přispívají i takové věci jako koprolity, to znamená, že tam někde najdete fosilizované hovínko archaické, staré a z něho se dá jako ověřit spoustu věcí.
To patří prostě pod DNA.
Taky.
Pan doktor Lukáš Friedl nám přiblíží jeden zajímavý nález.
Tak jedná se o nález lidského exkrementu z jeskyně Lapa do Picareiro, kde já teda dlouhodobě dělám výzkum s kolegy z Portugalska a z Ameriky. A vlastně my jsme v roce 2018 při vykopávkách narazili na něco, co vypadalo podezřele a shodou okolností jsme teda měli zrovna návštěvu v podobě jedné badatelky, která studuje fosilní koprolity, tak nás upozornila, že se jedná o koprolit, takže bychom měli být velmi obezřetní v tom, aby jsme tam do něho nezanesli nějakou moderní právě kontaminaci, třeba z našich prstů DNA a tak dále.
Takže tam byla taková dramatická situace, kdy ona vykřikla...
Pusto na zem, doslova. No a vlastně dneska je to ve zpracování, dělají to kolegové z Dánska, kteří se snaží vlastně na základě proteinů v tom exkrementu zjistit samozřejmě, kdo byl jako ten původce.
Podezřelí jsou neandertálci anebo moderní lidé.
Nebo moderní lidé, přesně tak. Protože nic z toho časového rámce tam nepřipadá jiného v úvahu.
V laboratoři vědců a herců dnes účinkují antropologové Vladimír Sládek a Lukáš Friedl a herečka Martina Hudečková. My teď budeme mluvit dál o vývoji člověka, který je předmětem naší dnešní debaty. A je známo, že ho ovlivňuje klimatická změna. Mezinárodní tým badatelů se zajímal o to období celého posledního milionu let, který je pro vývoj člověka zásadní. A došel k tomu, že kromě střídání doby ledové a meziledové, mohl mít na evoluci člověka vliv klimatický jev, který známe pod názvem El Niño. Jakým způsobem to mohlo ovlivnit evoluci člověka? Docent Sládek má slovo.
To je vlastně zase další takové zajímavé téma, které nám propojuje globální klima s nějakými místními změnami klimatu, a to především v Africe se bude týkat, jak moc tam bylo vody a nebo jak moc tam bylo sucho. Původně jsme si mysleli, že vlastně africké klima bude ovlivněno, řekněme, v nějakých řádech let tropickou cirkulací, která osciluje někdy víc na sever, někdy víc na jih, ale to v rámci toho roku. Pak se předpokládalo, že bude velký vliv těch velkých cyklů glaciálních, říkáme jim glaciální, protože se to týká doby ledové a meziledové. A to jsou, řekněme, v řádech vyšších desítek tisíc až sta tisíců let. Ty, které sebou taky přinášejí dramatické změny. Jakmile se naváže voda na ledovec, tak tu chvíli ona začíná chybět v atmosféře a začíná se některé oblasti vysušovat, mění se vlastně struktura krajiny. No a tenhle článek přichází s tím, že vlastně ty velké změny přináší i takzvaná ta cirkulace mořských proudů Pacifiku, který si to jednou vydají prostě po směru hodinových ručiček, po druhé zase proti směru hodinových ručiček, a tím, že Afrika stojí vlastně napříč, tak se vlastně ten proud jednou jaksi vyprší na východní a po druhé se vyprší na západní straně. A ti badatelé vzali ty globální záznamy z moří a vzali lokální záznamy z těch afrických míst, těch lokalit, a nejenom zjistili, že ono to vlastně krásně sedí, že možná, že tahle cirkulace moří bude mít pro nás, pro vznik toho anatomicky moderního člověka větší význam než ta velká glaciální. Nechci to teď jako říct, co je důležitější, ale že toto do toho modelu budeme muset zahrnout, protože přijdeme na to, že vlastně to, jak máme v tom čase rozmístěné lokality, nám začíná korespondovat s tím, kde se ten El Niño a La Niña vyprší.
Tohle jsme tedy v období před 600 tisíci lety zhruba, nebo počínaje tím obdobím před 600 tisíci.
Plus minus, střední pleistocén, tam to někde začíná.
Lukáš Friedl, tuším v Portugalsku, se zabývá neandertálci a na ty také působilo klima. Na koho ne, že?
Jednoznačně, a je to jedna z těch velkých otázek evropské paleantropologie, evropské archeologie. Jestli to klima a jeho proměny byly vlastně zásadním faktorem pro to, že ti neandertálci tady dneska nejsou a že jsme tu jenom my a běháme po Evropě a všude jinde po světě jako jediný lidský druh. A tady je potřeba rozlišit dvě věci. Jednak ty globální změny a potom ty regionální změny. To, o čem byl ten článek, o kterém se bavíme, tak to se týká vlastně nějaké škály na úrovni kontinentu, celá Afrika. Jo, globální prostě klimatická věc. Zatímco pro tu Evropu i s ohledem na to, jak je vlastně relativně malá, jsou mnohem důležitější ty regionální vlivy. Jo, a tam třeba hodně se hovoří o takzvaných Heinrichových událostech, což se jednou za pár tisíc let a utrhne velký kus ledovce někde v severním ledovém oceánu, roztaje někde v moři a způsobí velkou změnu klimatu. Samozřejmě menší než je doba ledová nebo meziledová, takže pro takovéhle výzkumy na úrovni Evropy a pro otázky, které se týkají neandertálců, jsou třeba tyhle ty události mnohem důležitější než to, co se děje někde v rovníkové oblasti Afriky.
Dobře, tak teď jsme v Africe a uvažujeme, jak klima ovlivnilo třeba to, který druh člověka zůstal v té dané oblasti. Já jsem si teď vzpomněla na to, že jsme tady v laboratoři, kdy si měli téma, jak neandertálci pravidelně jezdili do nějakých oblastí přímořských letovisek. Ale pan docent Sládek mi připomněl ještě jeden náš předchozí pořad, totiž kdy jsme mluvili o tom, jak se před zhruba 400 tisíci lety začalo střílet z luku.
No, přesně tak. Vlastně my jsme tehdy diskutovali klimatickou změnu, která zasáhla do utváření anatomicky moderního člověka, že najednou ty velká jezera, ty velké vodní plochy, především v té jižnější části Afriky, najednou vyschly, objevily se rozdělené malé vodní zdroje, což sebou přineslo i to, že se změnila struktura fauny, kteří tehdejší lidé mohli lovit. Lovili nejdříve velké biložravce a najednou tam ti velcí biložravci nebyli a začali se soustředit na malé a tím pádem ale začali měnit ty loveckou strategii, začali využívat luk. To, co my vidíme u nás v mezolitu, vlastně to vlastně, když se ti lovci najednou začali orientovat na relativně malé zvířata, tak to se stalo v té Africe. A to by nám krásně mohlo souviset tady s tou nějakou globálnější oscilací přechodem mezi tím východní a západní části Afriky. A my nesmíme zapomenout na jednu podstatnou věc. V tom klimatu, někde ve středním pleistocénu až tomu svrchnímu, se muselo stát něco radikálně zásadního, protože lidské populace téměř vymřeli.
V Africe nebo i jinde?
V Africe. My jsme se u těch anatomicky moderních lidí v podstatě, já nechci přehánět, ale skoro jsme se dostali na jednotky tisíc lidí. Hmm. A to mělo právě souvislost tady s někde s těmito oscilacemi, že zřejmě možná, že tady ten komplex mezi glaciálním interglaciálem, nějakou tou tropickou oscilací, možná, že tady tím El Niño a La Niña, že se nějak spojili v náš velký neprospěch zdánlivě, ale z toho pravděpodobně pak vznikly teda ty skutečně anatomicky moderní formy.
A tou dobou už jsme byli jinde než v Africe, nebo ne?
Určitě homo už byl někde jinde, ale ne anatomicky moderní člověk. Možná, že kdyby se to bývalo tehdy, nevybalancovala ta zatáčka, tak jsme dneska vypadali trošku víc jak ti neandertálci.
Tak já jsem se zabývala, já jsem bádala po svém vlastním směru a zaujalo mě ta funkce toho, tady se píše, je v podobný fenoménu El Niño. Jo. A já jsem vlastně zjistila, že El Niño se sice používá, ale že já vlastně nevím, co to znamená. Tak jsem si našla, že je to náhlé oteplení vod v Tichém oceánu, na což přišli rybáři. A protože se to týká předvánoční doby, tak oni původně El Niño nazvali El Niño Jesus. Jezus psáno, že jo, pro nás psáno Jezus, španělsky čteno Jesus, což znamená chlapeček Ježíšek.
V střední době kamenné, nebo o čem to mluvíme, tam asi z tohohle Ježíška radost neměli, ne?
Když teda vzpomenu na ty rybáře, jo, o kterých jsem se dočetla, že to hlavně zaznamenali, jo. To je vítězství, ne, mít rovnou vařený ryby.
To mi nevím, jestli někdo měl radost, na jednom pobřeží měl radost a na druhém tu radost až tak velkou neměl. No, my jenom víme, že vlastně se chlapeček potkal ještě tu holčičku, La Niña, tu druhou, a teď začali se někde nějak tak mixovat. až tak dalece, že Afrika se střídala mezi východním pobřežím a západním pobřežím. My teda víc lokalit, pravda, máme na tom východním a je teda možné, že fakticky možná, že na tom východním někdy radost neměli, to je fakt.
Teď jsme mluvili v této studii o člověku moderním.
Mluvili jsme o anatomicky moderním člověku, ale zároveň jsme se vlastně dotýkali období, ze kterého vzešla, což by byl nějaký archaický homo sapiens nebo homo heidelbergensis, kdybychom chtěli být taxonomicky přísní.
A o tom už byla řeč. Co tedy z téhle studie by podle vás mohlo navodit nějaký další směr výzkumu?
Asi to, že se to vyplatí, ale já osobně bych tomu nepřikládal zase dramatickou váhu.
Ale já teda jo. Věda se dostává teď do fakt pro mě úplně fascinujícího období. Já jako student jsem si vždycky přál, že se nám podaří udělat nějakou komplexní klimatickou rekonstrukci, ze které já konečně propojím to, co já vidím v morfologii našich předků, kterou my vlastně zkoumáme víc funkčně, zabýváme se třeba pohybem, zabýváme se termoregulací. A já jsem to vždycky chtěl vidět. A mě to vlastně teďkom najednou ukazují, protože já nevím, který z těch dějů je důležitější, ale já najednou budu vidět, že třeba zrovna v té Africe se to klima skutečně má nějakou oscilační vlnu v řádech, řekněme, vyšších desítek až 100 000 let, osciluje v rámci nějakých desítek tisíc let, osciluje v nějakých tisících let, třeba zase ty regionální změny jsou většinou tak krátké, že se v té evoluci moc nezapíšou, takže tam musí dojít k nějakému většímu globálnímu. Nebo někdy zase ten regionální vliv je tak jako dramatický, že tu populaci prostě nasměřuje úplně kam jinam, jak se to třeba stalo v neolitu. To byla chvilka v podstatě v evoluci. Bylo to na jedno maličkým místě a ovinilo nás to až do dneška.
Zdecimovalo.
Já si myslím, že někdy nám to aj udělá pěkné počasí. Vezměte si třeba Golfský proud, jak jsme za něj rádi.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Našimi hosty jsou dnes antropologové Vladimír Sládek a Lukáš Frýdl a herečka Martina Hudečková. Čeká nás taková závěrečná kulturní tečka antropologické laboratoři, protože v severských oblastech evropské části Ruska v dnešní Karelii před 8 000 roky lidé při tanci zřejmě chřestili přívěsky z losích zubů. Autoři studie, vědci z Finska a Ruska tvrdí, že mohlo jít o jakési psychedelické tance. Pokusili se totiž tanec lidí z doby kamenné napodobit a porovnávali zářezy, které tento typ tance pohybu vytvořil na těch zmíněných přívěscí ze 4 hrobů z doby kamenné na ostrově Južný Olejný. Asi není divu, že lovci a sběrači mohli nosit nějaké přívěsky, ale to, že se ponořili do rytmu hudby a tance, vás odborníky nepřekvapilo?
No, mě naopak tohle téma hrozně zahřálo na srdci, protože já roky přednáším paleoantropologii v úvodu s tím, přátelé, vrhněme se i na jiné prameny, než jenom na ty fosílie. Ty stopy vlastně nám říkají mnohem víc, než my jsme ochotní si připustit. A tady v tom tématu se mi krásně ukázalo, že vlastně my všimli jste si toho, my z hmotného světa, z nějakých zubů, z nějakých, já nevím, stop na zubu, se najednou dostáváme ke zvuku. Představte si, a ze zvuku do pohybu. Věřili byste, že se vlastně z toho archeologického záznamu dostaneme k tomu, že budeme možná, že aj trošičku slyšet, jak před těmi 8 000 lety ti performéři, ti šamani, nebo já nevím, kdo to byl, možná, že chodili na nějaké workshopy šamanismu. No mě to přijde fascinující a já to toto dám do dalšího semestru přednášky.
Já jsem se dočetla, že na tom ostrově Jižní Olení leží 177 hrobů žen, mužů i dětí, takže to jsme nějak tak trošku nechali oživit tyhle naše dávné předky. Lukáš Frýdl vyvozuje z téhle studie?
Toto je velmi hezký příklad toho, kdy někdo z těch zubů rekonstruuje opravdu žitou kulturu. Tam je krásně vidět druhové složení, ze kterých vlastně druhů se ty zuby extrahovaly a to propojení s těmi stády losů tam muselo být jako velmi výrazné.
Ta stáda tam všude kolem jako běhala?
No, toto mohl být i nástroj jakéhosi vyjádření komunity. Co když on vlastně podtrhoval ten zvuk, rytmus, který tam asi zřejmě byl možná ještě tvořen něčím jiným, třeba dupání, možná nějaké, já nevím, bubínky nebo něco, podtrhoval ten rytmus tak, že vlastně vedl i ty ostatní.
Jo, vy si představujete vysloveně ty pralidi v uvozovkách, jak tančí a chřestí. Ale když vycházím tady z toho článku, jde o ty vědce. Vědci se pokusili tanec napodobit. A to vidím já, když si přečtu tenhle článek.
Oni vzali živý zuby těch zvířat, těch, ze kterých to bylo.
Ano.
Tvořili ten stejný jakýsi přívěšek a začali s tím různě chřestit, dostávali ten rytmus a pak se vrátili zpátky a začali zkoumat vlastně ty trasologické stopy.
Co jste ještě museli podstoupit kvůli vědě?
Věda vůbec není suchá.
No když tohle čtu, tak si to teď už taky myslím.
Věda je dobrodružství.
Jednoznačně, expediční dobrodružství, ať už intelektuální, nebo opravdu cestovatelské.
Jo, ale když se člověk noří do těch jeskyní, tak musí taky podstoupit lecos, že jo? Já nevím, jestli se třeba tam někdy i potápí, nebo...
Na to bych asi neměl fyzicky, ale náročná práce to je jednoznačně.
Jenom jak je to hluboko třeba takové nálezy pravěkých lidí?
Záleží, v jaké jeskyni nebo v jaké lokalitě se nacházíte. My třeba kopeme v hloubce, já nevím, 10,5 metru od toho původního povrchu té jeskyně.
Takže třeba dojde i na ten tanec?
Třeba, no.
To vám musím říct, já totiž tančím argentinské tango. Jo? A teď jsem si říkal, no a teďkom si představím, že argentinské tango vymře. Mně to bude hrozně líto, protože to je úplně jiný tanec, než co jsme odkud kdy byli zvyklí. To je tanec prostě duše. A teď si představte, že vezmou ty naše boty za 50 tisíc let a já si to doma až přijdu chci vyzkoušet. Podívám se, jak jsou pošoupaný. Já tančím v jedních už asi 5 nebo 6 let. Žena jich má hodně, takže ne, ale já se na to podívám, jestli z toho nezrekonstruuju to tango, protože pak budu mít jistotu, že tento krásný tanec nezanikne.
Nevin.
Mnoho skvělých poznatků dnes přinesla rozhlasová laboratoř vědců a herců, mimo jiné ten, že i vědci tančí argentinské tango. Martina Mašková, děkuji za pozornost, kterou jste nám tady tomuto pořadu věnovali. Najdete nás na stránkách plusrozhlas.cz nebo podcastových aplikacích. Děkuji Vladimíru Sládkovi.
Děkuji taky.
Lukáši Frýdlovi, rovněž antropologovi.
Díky za pozvání.
A Martině Hudečkové, herečce.
Naschledanou příště.
Těším se na slyšenou zase za týden.